Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία τα αλλάζει όλα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό πεδίο. Εκεί οι ανατροπές είναι πραγματικά τεράστιες. Μία από αυτές, αναγκαστική ανατροπή, αναγκαστική επιλογή, είναι και η επιστροφή στο Λιγνίτη, όπου ήδη ανακοινώθηκε ότι η χώρα μας μέχρι το 28 τουλάχιστον θα παραμείνει στο Λιγνίτη και μάλιστα σε πρώτο χρόνο αυξάνουμε κατά 50% την παραγωγή. Και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία, το λέμε μέρες τώρα, ότι αν κλείσει τη Στρόφιγγα η Μόσχα στο φυσικό αέριο θα προκύψουν μεγάλα προβλήματα και για τη δική μας χώρα που έχει πάνω από 40% εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ αλλάζουν και τα σχέδια, τα ευρύτερα σχέδια που υπήρχαν, τα ενεργειακά, στην Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυρία Βικτόρια Νούλαντ, η Αμερικανίδα υφυπουργός εξωτερικών, η υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μας έδωσε το μήνυμα, και μάλιστα χωρίς περιστροφές, ότι η ιστορία με τους αγωγούς τελειώνει. Όχι σε αγωγούς, είπε, ναι σε LNG. Όπου LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, που παράγουν σε πολύ μεγάλες ποσότητες οι Ηνωμένες Πολιτείες και προωθούν τώρα την μεταφορά του με πλοία για να υποκαταστήσει σε πρώτη φάση τις απώλειες που θα έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες από την μείωση ή και τη διακοπή της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου. Βέβαια, σημειώστε ότι ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου στόλου των πλοίων που μεταφέρουν LNG είναι ελληνικό. Πρέπει να είναι, υπολογίζω, πάνω από 25% του παγκόσμιου στόλου. Και αυτό σημαίνει χωρίς αμφιβολία ότι μια τέτοια επιλογή θα ευνοήσει τους Έλληνες εφοπλιστές. Όμως για σκεφτείτε πόσες συμμαχίες, πόσες προσεγγίσεις κρατών στηρίχθηκαν τα τελευταία χρόνια στα σχέδια για αγωγούς αερίου ή αγωγούς πετρελαίου και θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα εφοδιάζεται η Ευρώπη. Τι σημαίνει και στο επίπεδο των διακρατικών σχέσεων και ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη μας στέλνουν οι Αμερικανοί το μήνυμα και το στέλνουν έντονα, υπογραμμισμένα, ότι καλό θα ήταν σε αυτή τη συμμαχία που έχουμε δημιουργήσει με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο να μετάσχει και η Τουρκία. Όπως επίσης στις αλλαγές που φέρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημειώστε άλλη μία που είναι αυξημένου ελληνικού ενδιαφέροντος. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department, με επιστολή στο Κογκρέσο τάχθηκε υπέρ της πώλησης F-16 στην Τουρκία, ενώ μέχρι τώρα έλεγαν όχι και επέμεναν ότι πρέπει πρώτα η Τουρκία να ακυρώσει την αγορά των S-400 από τη Ρωσία. Τώρα φαίνεται ότι ο όρος αυτός δεν μπαίνει πάνω στο τραπέζι με την ίδια ένταση. Και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί να μεταπίσει το Κογκρέσο, το οποίο είχε τοποθετηθεί με σαφήνεια κατά της πώλησης των Αμερικανικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Ο ρόλος που παίζει η Τουρκία σε αυτή την κρίση με την Ρωσία, στο πόλεμο με την Ουκρανία, φαίνεται ότι ξεκλειδώνει τώρα την παραγγελία των F-16. Όχι τον F-35, όπως θα ήθελε ο Σουλτάνος, που είναι υπερόπλα τελευταίας τεχνολογίας, αλλά τον F-16. Και θα υπενθυμίσω στο σημείο αυτό ότι και η Ελλάδα την περίοδο αυτή, εκτός από τα Ραφάλ που απέκτησε, εξυγχρονίζει σταδιακά και τα F-16. Έχουμε λοιπόν πολλές και σοβαρές ανατροπές στην γεωπολιτική σκακέρα με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και είναι πολύ πιθανό να ζήσουμε αρκετές ακόμη στο άμεσο μέλλον. Αν για παράδειγμα δείτε τον Πούτιν να κλείνει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, κάτι που δεν είναι βέβαια εξαιρετικά εύκολο, για να είμαστε ειλικρινείς, διότι θα πληρώσει και ο ίδιος υψηλότατο κόστος. Όμως αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα και τον δείτε να το κάνει, σημαίνει ότι θα μπούμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα καταφέρουμε με τις κινήσεις του τύπου επαναφορά του λιγνίτη στην ημερήσια διάταξη και αύξηση της παραγωγής, ή με το υγροποιημένο αέριο, το LNG που θα έρχεται με καράβια, να υποκαταστήσουμε την απουσία ρωσικού φυσικού αερίου. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα υπάρξουν δηλαδή ελλείψεις και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και μπορεί να δούμε πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας. Και δεν μιλώ μόνο για την έκρηξη των τιμών, μιλώ και για την αγωνία που ήδη υπάρχει για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα επάρκειας σε αυτό το άσχημο σενάριο. Καλημέρα στο φίλο τον Αθανάσιο. Εννοείται, Αθανάσιο, δεν έχω διαφωνία με αυτό που γράφεις. Έχει τη δυνατότητα το Κογκρέσο να μην ανταποκριθεί στα αιτήματα του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών και βεβαίως υπάρχει εκεί ο Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και έχει μια σταθερή φιλελληνική τοποθέτηση. Αλλά ξέρεις, όταν τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών επιτάσσουν μια αλλαγή τακτικής, μια αλλαγή γραμμής, συνήθως καταφέρνει η κυβέρνηση, καταφέρνει το γκουβέρνο να πείσει και το Κογκρέσο, να πείσει και τους γερουσιαστές. Και βεβαίως συμφωνώ μαζί σου ότι θα εξακολουθήσουν να πιέζουν στο παρασκήνιο έντονα οι Αμερικανοί για την ακύρωση της αγοράς των S-400 και είναι ένα όπλο σε αυτή τη διαπραγμάτευση τα F-16. Τώρα είχαμε χθες και την απέλαση 12 Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα. Η κυρία Ζαχάροβα, την ξέρετε πλέον, η εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, μίλησε για εχθρική κίνηση και μας απειλεί ότι θα απαντήσουν καταλήλως. Η Ελλάδα συντάχθηκε μαζί με τις άλλες δυτικές χώρες που έχουν το τελευταίο διάστημα κάνει ανάλογες κινήσεις, έχουν απελάσει Ρώσους διπλωμάτες και είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει αναλόγως η Μόσχα προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που προέβησαν σε ανάλογα διαβήματα και απελάσεις, στέλνοντας και εκείνοι στο σπίτι τους δυτικούς διπλωμάτες. Περισσότερο πρέπει να ενδιαφέρει και όλοι μας παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Περισσότερο πρέπει να ενδιαφέρει το τι θα συμβεί με την διαφαινόμενη χρεοκοπία της Ρωσίας. Φαίνεται ότι η Δύση και ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξωθούν τα πράγματα προς μια χρεοκοπία της Ρωσίας, καθώς δεν δέχονται τις πληρωμές σε δολάρια, δεν τις δέχονται μέσω του συστήματος, του τραπεζικού συστήματος, και είναι λίαν πιθανό να δούμε τα επόμενα 24 ώρα την Ρωσία να χρεοκοπεί, τεχνικά τουλάχιστον, παρότι φαίνεται ότι προς ώρας διαθέτει τα αποθέματα, διαθέτει τα χρήματα με τα οποία θα μπορούσε να εξοφλεί το χρέος της. Και αυτό θα έχει συνέπειες στη διεθνή οικονομία που τώρα δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε επακριβώς. Αλλά χωρίς αμφιβολία θα υπάρξουν επιπτώσεις, ιδίως στην Ευρώπη, μεγαλύτερες, και αυτή τη φορά μεγαλύτερες για την Ευρώπη από ό,τι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα στις 12 θα έχουμε και την ομιλία του Προέδρου Ζελένσκι, του Προέδρου της Ουκρανίας, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει. Έχει ήδη εμφανιστεί και μιλήσει μέσω διαδικτύου στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Το timing όμως, η συγκυρία αυτής της ομιλίας του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή τα πράγματα έχουν οξυνθεί και πάλι στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία μετά την βαρβαρότητα που έλαβε χώρα στην πόλη Μπούτσα. Και η οποία οδήγησε τις διαπραγματεύσεις σε ένα νέο τέλμα. Οι ελπίδες που είχαμε την περασμένη εβδομάδα ότι πλησιάζουμε ίσως στην έναρξη μιας διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος έχουν εξανεμιστεί.